panakaadda iti maysa nga nadayag ken napudno nga pangulo iti maysa nga kadakkelan nga tarigagay dagiti nasyon ita nga panawen. Kayat da nga tagbalin nga pangulo da ket maysa nga agturay nga agturong iti panagballaygi ken kinarangay. Ngamanya kaditi kunaen ti nasantuan nga surat maipapani ti kastoy kakabsat. Denggen tayo man iti mensahe tayo ita mainaig iti daytoy nga adal iti programa tayo nga napauluan Pagnos iti biag.
Ti matay ti ama tumit kita amin tuy daga birbiru kenna ti agkarkarara ken mangidaw dawat amin kakailyanda idaw dawat. Panakabalin sip ngit ito'y daga di agbaligi ngem maparmekta amin karkararat at taong anapudno agkarkararat iti
Adal tayo kapsat, masarakan tayo iti libro ti Isaias, iti may 32 ken may 33 nga kapitulo. Dito yung nga kapitulo ket ilawlawag na ti may panggap iti may 5 ken may 6 nga panakaisao, iti asi kayo pay. Kasamat dito ket adaranyag iti namnama kadag iti tattao iti Diyos, iti nasipngat nga aldaw da, iti dayta nga panawin. Medyo nabayagmat nga san nga nadakamat ti may panggap iti naindaklan nga ari. Ngam itakot makita tayo manin isuna iti daytoy nga adal tayo. Gaputa awan ti anyaman nga bendisyon nga maawat iti lubong no awan isuna. Kuna na ito muna nga bersikulo, adtoy, may sangaari, agarin to iti kinalintag. Kandag iti panguluan, agturay danto iti kinahustisya. Daytoy nga bersikulo kabsatket, sikikita iti panawen iti pagarian, wenno iti iglesia. Tiari nga nadakamat ditoy ket awan sabali no saan nga ni Apo tayo nga Isos. Ti kababalin iti turay na ket isu ti kinalinteg. Tilubong ket saan pay kaatnuman nga naadan iti kastoy nga pagarian. May sangan espirituan nga pagarian. Kuna na pay iti may kadwa nga bersikulo ket isunto ti may sa atao akas may sa paglimangan no agangin ken may sa paglinungan no agbagyo. Kas ay ayos dagiti danom iti diso anamaga. Kas lalinong timay sa dakkel abato, iti daga anapaksuyan. Ti apo ket, saan laang nga ari kabsat? Ngam iso na ket, may sapay nga manubot ken mangispal. Adakan kwa na iti angin ken, ay ayos ti panakaukom, iti basol maipahay kada tayo. Iso na iti bato, kas proteksyon tayo. Iso na iti naisad, nga bato nga sibibiyag. Kas kunaan iti libro iti Isaias, iti may kadapulog iti inyong nga kapitulo, may kapat nga bersikulo. Agtalag kayo kini Yahweh, iti agnanayon. Takin ni Yahweh, nimatla ang Yahweh, may sa abato nga agnanayon. Dito yung nga may isa nga pasit iti kinaministro na kat may parang babaan iti may sa abato. Kat iso na iti mabalin nga paglimangan kan pagsadagan dagiti namati, uray ita nga panawin. Kuna na iti may katlong versikulo iti teksto tayo, Kut dagiti mata, dagiti makakita, saan dantong agkudrep, kun dagiti lapayag, dagiti makangag, dumngag danto. Iti sabali nga panauket, at danto na espirituan nga panakaawat nga, maipahay ka dagiti aming nga tattao iti Diyos. Kas kuna na iti muna ang Korinto, may kasangapulukit talong nga kapitulo, iti may kasangapulukit doon nga versikulo, Taita, kumita tayo as ikukudrep, babaan ti may sa kasarming. Ngam into nukwan, rupan-rupan ton. Itaamok ti daduma apasit. Ngam into nukwan, nan anay ton ti panakamok. Akasmet ti panakamuna kanyak. Tipudno nga na espirituan nga kababalinkit, may parang ton itiday tanga tiyempo. Kit dagiti masapul nga may pangpangruna, isudan ton dagiti pudno nga may pangpangruna. Iti panahon tayo itakit kasla saanin nga may kanpatag iti napintas nga ugali kin kababalin. Kit dayto iti may sa kadagiti kadakilan nga parikot tilubong tayo ita. Kadagiti na palabas nga panahon kit isursurun dagiti pagadalan tayo, may panggap iti tiyorya iti evolusyon nga mangisursurun nga titao kit naggapo iti animal. Kunada nga titao kit naggapo iti bakas. Tinapintas nga ugali kin kababalin kit dandani saanin nga maisursuro. No isurum iti may panggap ka dagiti na pintas nga kaugalyan, kat kasla katkatawaan da ka, kat kasla na idumduma ka. Ngam ko na anday iti nga versikulo, nga dumting to iti tiyempo nga tilubong kat iturayan iti ari ti kinalintag. Iti day ta nga panahon kat may sublinto iti naimbag nga kababalin ti tao. Basan tayo manti ko na iti may kalimang versikulo. Timaag, uray ka ano, dinto managananin iti natanok. Uray ti tao ang nadurugas, saan ton ama ko na, ama nagparabor. Ita nga panahon, dagiti maibilang nga madaydayaw ka na tanok kat iso da dagiti nabaknang. Dagiti na-impluensya, kung dagiti adda na nga itong asad na. Iti panahon tayo ita, dagiti tao nga nakusit kat maawagan nga liberal. Ngam iti panahon ti panagturay ni Jesus kat saan ton nga maawagan iso na itikasta. Gapot at ipudno nga kababalin na kat maiparangin kas itikin na si asino na. Tipuso ti tao kat kunain itinasantuan nga surat nga dakas kakabsat. Ngam iti panawen iti panagturay ti Apo. Tipudno nga maris na dayto kat maiparangto. Awanto iti anyaman nga maikabil nga mangkalob. Awanto iti mailimod na. Dayto kat mayaplikar iti iso amin. Uray pa'y kadagiti na mati. Kunada nga ti managin ko kunakit, masarakan iti sa dinuman. Uray pa iti iglesia. Isuda na iti tattao nga agpampamarang, nga saan nga kas iti kinasi asino da. Amin dagitoy kat mapasamak, inton agturay ti ari iti kinalintag na. Kunana iti may kasama nga versikulo, Tumakder kayo, da kayo o babae nga daan namay, kat ding ganyo titimak ko. Da kayo analiway nga anak a babae, timudin nyo tibitla. Apay nga imbaga na dayto'y kabsat. Gaputa dagiti babae kat pudno nga mas sensitibo ngam dagiti lalaki. Kat napigpigsa iti panagriknada iti paggad ngam ka dagiti lalaki. Isu nga kunada nga sakbay nga makikadwa ka iti si asinuman no may panggap iti negosyo kat nasaysayat no bay am nga ti asawang nga babae iti makipulapol wenno mangrikna kadakwada. Kunada nga da kano natural nga panagreknada, iti ugalikan kababalin dagiti tattao. Kahit kasla pudnumot na ito'y. Nung daduma kahit kadaw yan na nga kamali iti impresyon tayo nga lalaki iti may sanga tao. Mabalin nga agtalik tayo nga dagos kadagiti tattao nga saan nga rumbang nga pagtalkan. Kahit adamat dagiti tattao nga saan tayo nga kaykayat. Ngam iso damat gayam dagiti makuna nga pudno nga tattao. Naamuyo na niya ti kayat tayo nga sa uwin. Itakot ko na iti Diyos nga inton dumteng itinakaro nga panagrigat. Kat awanton iti kastoy nga sensibilidad dagiti babae. Narigat danton nga makailasin kan makarikna, iti anyaman nga paggad nga dumteng. Kat ipasimudaag itinabasa tayo nga versikulo, nga dagiti babae kat agnamnam ay danto. Kat saan danton nga italtalik iti umay nga panungkong. Itakot mapantayon iti may katlong agenod kabsat. Dito ikat may panggap iti kari iti espiritu nga maibukbuk ka dagiti madudingal aldaw. Basahin tayo iti may kasangapulo ket limang bersikulo iti teksto tayo, ket kasto iti kunana. Aging ga iti maibukbuk kada tayo ti espiritu ngaggapu iti ngato, ket tiletang, agbalin amay sa anabung atalon, ket tinabung atalon, magatadan akas may sa abakir. Dito'y katmasapul nga amirisin tayo ti may panggap iti panagsasarno dagiti padto iti sao ti Diyos. Kanon to nga'y dayta nga panakaibukbuk iti espiritu nga kunana. Dayta kat isunto iti panawin nga panagturay ni Apo tayo ng Jesucristo iti na espirituan nga pagarian na, nga iso ti iglesia. Kat dayto ito iti kapatgan nga panawin iti na espirituan nga bendisyon kung panakakonverti kin Kristo. Gaputa iti dayta nga panawin kat agturay to isuna iti na espirituan nga sentido. Kunana iti libro iti Joel, iti may kaduang kapitulo, may kadapulukit walo, kain may kadapulukit sa mga versikulo, kat maarami to iti kalpasan na, nga ibukbuk kunto ti espiritu iti amin alasag, kat dagiti anak yo alalaki kan babae, agipagtudan to, dagiti lalakayo, agtagtagainip dan to, kadagiti tagtagainip, dagiti agtutubo yo alalaki, makakita dan to, kadagiti sirsir mata, kan kastamat dagiti adipan alalaki kan babae, kadagitangal aldaw, ibukbuk kunto ti espiritu. Daito kat sikikita iti umay iti pagarian. Daito kat natungpal iti aldaw iti Pentecostes. Kat mabasa tayo daito iti libro iti Aramid, iti may kaduang kapitulo. Nabasahin tayo iti daita nga kapitulo, iti may kasangapulukit lima aging gaiti, may kadapulukit may isang versikulukit, kinutar ni Apostol Pablo iti libro iti Joel, may kaduang kapitulo, iti may kadapulukit waloken, may kadapulukit siyang versikulo. Kat inlawlawag na daito yung apasit. Dagiti napno iti Espiritu Santo, iti panawin ni Pedro, kat no'y uyaw da. Iti panang ipagarup da nga, nabartat da ga po iti nakaskas daong panagsauda. Dagito yung iladladawan ni mamadto nga Joel, ken Apostol Pedro, kat agpadpada iti papawat da. Tipadto ni Joel, kat may isang nakaskas daong pasama. Basan tayo man iti libro na, iti may kadong kapitulo, may katalupulukin, may katalupulukit may isang versikulo. Kat iparang kunto, dagiti pagsidsidaawan kadagiti lang langit, kan itidaga. Dara kan apoy, kan munmunmun nga asok. Tiinit, agbalinto asipngit, kat tibulan, dara. Nudi pa'y dumteng tidakkel kan nakakikigtot na aldaw ni Yahweh. Dagito'y kat, san nga napasamak iti aldaw ti Pentecostes? Ngayon dagito'y kat, mangisingasing mat iti may kadwa ngay umay ni Apo tayong Yesus. Isu nga, at napaggad na iti panangala kadagiti sa magmamanong bersikulo manipod iti na santon nga surat, kalpasan na kat, pagpadasan tayo nga i-aplikar da ito iti sabali nga pakasaknan. Isu nga, nanad tayo kumakabsat iti panangamiris tayo, kan panangadal tayo, nang runa kadagito'y nga padpadto. Kat, masapul ko mga bayan tayo nga ti sao ti Diyos iti agsao kada tayo. Kat day tayo iti pagayatan ti Apo. Itakot, isaruno tayong adalin iti may katalupulo kat talong kapitulo. Dahito yung kapitulo kapsat kat naglaon mo't iti panakaukom, kadag iti mang padpadas ng mang dadael, kadag iti tattao ti Diyos. Dahito yung kat kang runaan na nga tudtudwin dag iti taga Asiria. Ngayon dahito yung kat sakupan na mo't dag iti maduding kabusor, kadag iti maduding alaldaw. Kunana iti muna nga bersikulo, asi kapay amang dadael, kat sika, saan ka anadadael? Ken agaramid ka asilipot. Ket saan da ka anagaramidan asilipot. Into no mamingga ka amang dadael, madadael kan to. Ket into no agpatingga ka nga agaramid asilipot, pagaramidan da kan to asilipot. Daito itiwagas iti panangibkas ni Isayas kadagiti nakaskas daaw nga ni espirituan nga prinsipyo, nga insaad ti Dios manipod iti panawen nga nagbasol ti tao. Kunana iti libro iti Galacia, may kanam nga kapitulo, iti may kapitong versikulo. Di kay kumamal alilaw, ti Diyos saan amarabrabak, tati anyaman nga imulan to ti may sa atao, apitin ng tumet. Tinadakamat dito'y nga mangdadael kat awan sa bali no saan nga sinakirib, nga nang busor iti Jerusalem, iti panawin iti panagturay ni Ezekias. Dito'y kat anamungan dagiti kaaduan nga eskolar. Nung no, penukas takot, saan nga limitiran da ito yung kapitulo, kadagiti taga Asiria. Dito'y katkaslakon ko na in iti Diyos nga, dinadael mo dagiti tattao. Isu nga, dadaelin kamad. Inkari ti Diyos nga agibales isuna, may paay kadagiti tattao na. Gapoy ti daytoy kat masapul mat nga dagiti namati, kat italat dalaangan iti Diyos iti pamales. Kuna ti apo nga, san tayo kumang agibalbales? Ngam isunan to iti makamoy ti daytoy. Masapul lang nga, italat tayo daytoy kinkwana. Daytoy kat may samat nga ladawan kadagiti paspasama kadagiti maududing alaldaw. Iparang na nga ti Diyos iti mangsangukin ko ana, iti aldaw ti panangukom. Itagat dinggan tayo man iti linaon ti kararag na. Kuna na iti may kadungang versikulo, O Yahweh, mga asika kuma kada kami, agpanuray kami kin ka. Sika kuma ti pan nakatakyag mi, iti binigambigat. Salakan mi mat iti tiyempo, ti pakarigatan. Dito kit kararag kadagiti nagtalinaid, iti masangwanan. Ituloy ta nga basaan iti may kalima aging gaiti may kawalong versikulo. Ni Yahweh, may tanok, taagyan sa dingato, iso, pinununat isyon iti kinahustisya kan kinalintag. Kat adanto kinabilag kadagiti tiyampom. Kinawadwad ti panakaisalakan, sirib kan panakamo, ti panagbutang kan ni Yahweh, isu ti gamang mo. Adtoy, dagiti maingal da, agikis da itirwar, dagiti embahador ti kapya, agsangit da, asipapait. Dagiti kalkalsada, madadaal da, ti agbariw as a tao, agsardeng, ti kabusor, rinakrak na ti tulag. Inuyaw na dagiti ilili, di napatgen ti tao. Mabalin nga panunutin tayo nga gapu kadagiti na palabas nga kapadasan ket nakasursuro tayon. Ngamtikin ang pudnuna ket saan pa'y kakabsat? Adon dagiti ganuat nga rinugyan ken impatumpal da. Ngam saan tayo mat nga magunod iti kapya? Dito'y ket nang iturong ket di iti panangrugi iti na inlubungan nga gubat. Adon dagiti panagsaumay panggap iti kapya ngam saan damat nga aramay din dito'y iti wagas ti apo. Basan tayo ti kunana iti may kasangapulo aging gaiti may kasangapulo kit talong versikulo. Tumakderak to ita, kunani Yahweh. Itagay kon to ita, tibagik matlaeng. May tanokak to ita. Aginaw kayto iti taag. Yanak yun to tipungat ti garami. Tiyangis yo, iso ti may sangapoy ang mga lunun kada kayo. Kit dagiti inilin-ili, kas dantula kadagiti pagpuuran ti apog. Kas kadala sisiit, a pinukan ken pinuuran iti apoy. Dinggan nyo, da kayong adda iti adayo ti inaramid ko, kat da kayong asidag, bigbigin nyo ti pigsak. At dadwa nga grupo dagiti tattao nga nakaiturungan tinadakamat iti may kasangapulo kat talong versikulo. Dagiti nadakamat nga adda iti adayo kat tudun na dagiti hintil. Kat dagiti imat adda iti asidag, kat tudun na dagiti Israelita. Di pa nakaawag da ka tapno bigbigan da kumay ti Diyos. Ito ulit ang basahin iti may kasangapulok at upat ng versikulo. Kunana, dagiti managbasol sa disyon, mabuting da. Dagiti awan Diyos da, agpigirgir da. Asino kadatayo ti makabalin ang makipagtaeng iti mga lunun nga apoy? Asino kadatayo ti makabalin ang makipagtaeng iti awan ingana, apan nakapupuor? Iti muna nga pasit na dito yung versikulo, kunana, dagiti managbasol sa disyon. Dito yung katudun na dagiti saan nga nalintag nga Israelitas. Isu na dagiti Israelita nga kasmatlaan ka dagiti awan Diyos da. Timot na dakamat nga iti mga lunun nga apoy, kat saan nga tuduan iti mang liwang-liwang nga abot nga umapoy, nga nadakamat iti libro ti Apokalipsis. Ngam dito yung kat iladawan na iti kinapudno, nga ti Diyos kat kaslaman iti maysa nga mga lunun nga apoy. Isuna kat maysa nga nasantuan nga Diyos, kat isunan to iti mangukom iti masangwanan. Ita nga panahon kat makapadanag gaputa adadag iti dakkel nga panagtignay, dagiti awan Diyos na. Dayto kat napartak nga gramramaram. Kat dayto iti makigapo, naapay nga masapul nga iwarnak tayo iti sao ti Diyos kabsat. San tayo nga amun aging gakaano tayo nga maarami daytoy? Nga masapul nga agtultuloy tayo, kabayatan nga dagundaway tayo pay. Ti Diyos kat iit nagnanto iti panangukom,
Kat masapul nga adda pakasapnan tayo iti daytoy, kasta tao iti Diyos. Kinapudno na, dahito isa unga panaw kumkat, may isang nadagsin nga topiko. Dahito kat sa nga makayayo nga topiko. Ngam dahito kat may isang nga topiko nga, masapul nga maamuan, kan maawatan tayo. Basan tayo iti kunana iti may kasangapulukit limang versikulo. Dayjay magna asilintag, kanti agsaw asipupudno. Timangumsi iti sapul dagiti managrigat. Timangiwagtan ka dagiti imana, tadi na kayat nga awatin ti panukso. Timangapot ka dagiti lapayag na, tapno di makangag iti dara. Kun mangikidam ka dagiti matana, tapno saan ang makakita iti dakes. Iparangarang na dayto'y kabsat nga, tisino man nga maideklara nga nalintag, babaen iti pamati na kan Kristo, kat maawagan nga magna iti kinalintag. Iti dayta nga panawin kat masarakan tayo nga nusadino kat dakkel iti basol. Di tamat nga dumakkel pa iti parabor ti Diyos. Itagat mapantayon iti may kapat nga ganad. Dito'y kat makita tayo nga adda panagdayaw iti Diyos. Iti maudi nga panakaispal. Basan tayo iti may kasangapulog at inam aging gaiti may kadapulog at may isang versikulo. Iso, agtaang to sa dingato. Dagiti bakod abinato. Isudan to ti pagkamangan na. Titinapay, maitidtukin kwa na. Dagiti danom na, manamnama. Dagiti matam, makita danto ti ari iti kinasayat na. Mabuya danto ti may sa adaga, adumanon itadayo. Ti pusom, agpanunot to itinakamamak. Sa dino ti yandayjay ng bilang. Sa dino ti yandayjay ng timbang itibwis. Sa dino ti yandayjay ng bilang kadagiti torture. Di kan tumakita tinarungsot nga umili. Umili ang naunag ti pagsasauna, adi ka maawatan. May sa pagsasaw agan ganaot, adi ka maawatan. Kita ang tison, tiili ti kinadaag tayo. Dagiti matam, makita danto ti Jerusalem. May sa anatalingan ngan apaginan. May sa atulda asanto amayalis. Dagiti pasok na, uray ka ano, saan danto amaparuten. Kat di mat mapugsot dagiti lubid na. Nudikat ni Yahweh, makipagyan kada tayo sa jay, iti kinadayag na. May sa adiso dagiti nalawa akarkarayan ken ay ayos. Naawanto ti dumanon abilog asigagaod ijay. Kat awanto mat tinalidnos abarko, alumabas sa jay. Ti Babilonya kat, mabalin na nga ipagpanakil ti karayan Euphrates. Ti Assyria kat mabalin na mat nga ipagpanakil ti Tigris. Nga da iti makin nga to nga paset itisab. Ti Ehipto ket, mabalin na nga ipagpanakkel ti karayan nile. Ngam ti Jerusalem ket, kasladaga nga nakakulong nga awan iti anyaman nga karayan wenno pagdaungan na. No pay no kasta ket, nang tidne sa karyas iti nakaskas dao nga padto, may panggap iti daytoy. Basan tayo manti kunana iti may kasangapulok at upat nga kapitulo iti libro ti Sakarias, iti may kapat agingga iti may kawalong versikulo. Kut dagiti sakana, agtakder to iti dayjeng aldaw, iti rabaw ti bantay dagiti ulibo. Nga adda iti sango ti Jerusalem iti daya. Kut ti bantay dagiti ulibo, agpisin to iti nagtengaan na, iti agpadaya ken agpalaod. Kut addan to maysa analawa lubong. Kut ti kagudwa ti bantay, umalis to ngagpamyanan. Kut ti kagudwa na, agpaabagatan. Kat agtalaw kayto iti lubong dagiti bantay ko. Tati lubong dagiti bantay. Dumanon to agingga iti hasal. Wen, da kayo agtalaw kayto. Akas iti panagtalaw yo iti ginginid. Kadagital aldaw ni Usiyas nga ari ti Huda. Kat ni Yahweh a Diyos ko, umay to. Ken amin dagiti sa santo akmuyog gan ka. Kat maaramid to iti daydiang aldaw, nga awan to tilawag. Dagiti nasilnag, pumanaw danto. Ngam isunto ti may sang aldaw ang maamuan kin Yahweh. Saan ng aldaw? Kat saan arabi? Ngam mapasamak to, nga iti rumabi. At danto lawag. Kat maaramid to iti day jang aldaw, anabiyag adandanom, rumwar danto nga gapo ti Jerusalem. Ti kagudwa dagijay, agpabaybay iti daya. Kat ti kagudwa dagijay, agpabaybay iti laod. Kastanto iti panawen ti pudot ken lamek. Ti literal nga panakatungpal iti padtoket adda na espirituan nga aplikasyon na kabsat. Kuna na iti paset iti nabasa tayo iti may kadopulo ket may isang versikulo iti teksto tayo. Nudikat ni Yahweh, makipagyan kada tayo sadyay ti kinadayag na. May sa adiso dagiti nalawa akarkarayan ken ayayos. Tiapo nga mismo iti pagtaudan iti kinatalged ken bendisyon nga maipahi iti Israel kamsat. Kuna na pa iti may kadopulo ket nga versikulo, ta ni Yahweh, isu ti ukom tayo. Ni Yahweh, isu ti mangmangted itilintag kada tayo. Ni Yahweh, isu ti ari tayo. Isalakan na tayo. Dagiti taling arsyam, nalukay da. Saan daan na palagda iti poon, dagiti palo da. Bida na yukrad tilayag. Itikasta, titinukmaan adakkel asamsam, nabingbingay. Tipilay, nangala iti sinamsam. Katyagtaan, dinantukunaan, masakitak. Dagiti umiling agtaang sadyay, mapakawanto, tikinadang kesda. Dayto iti nalawag na namnama nga naipahay iti Jerusalem kamsat. Timata iti pamatikat, kumita iti labas, dagiti narikot nga pasamak, iti naranyag nga masangwanan. Kat daytanto iti panahon ti panagturay ti ari. Kat pudno nga ti prinsip iti kapya. Kat mangipahay iti kapya iti sangalabungan, iti agnanayo.
Palalwen di aksen na ay tada ni Jesu Kristo mang subsubay bay 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 ang amin nga naglabas amin amin nga nalpas tada pay na pimpin panang serbi misukum at aramiden kapyagun buden nagayat ka ngem na pa ay ka di ka unay agsinaan taugan sa pula mamangin na kalutunin kapyagong buhay nagulong ka yan na pukaw amin awang tulos inabati yung kayag di kapyagong buhay. sa'yo.